9-chi bob. Ajralish va qayta nikoh. Ajralish. Ajralish nikohni bekor qilishga olib keladi. Ilgari aytilganiday, nikoh ahd qasami bilan muqaddas qilingan ikki jinsdagi odamning ittifoqi bo'lgan joyda mavjud. Ahd buzilganda nikoh ham aziyat chekadi. Ikki tananing qo'shiluvidan nikoh paydo bo'lmaydi. Pavlus erkakning fohisha ayol bilan aloqasini tasvirlab, bitta tana terminidan foydalanadi. Tabiiyki, bu nikohdan tashqarida yuz beradi. Nikoh heteroseksual munosabatlari qasam bilan muqaddas qilingan joyda ham mavjud. Shunday qilib, ahd qasamini aytish bilan ikki tananing birlashuvi talab qilinadi. Xudo nima uchun ajralishni yomon ko'rishini tushunishimizga bu yordam beradi. Xudo ajralishni yomon ko'radi, chunki nikohning asosiy vazifasi Xudodan nasl orttirishdir. Ajralish bolalarni iymonli qilib tarbiyalash imkoniyatlarini pasaytiradi. Buning ustiga Xudo nikoh ahdining buzilishiga nafrat bilan qaraydi. U insonning makkorligidan ham nafratlanadi. Bu Xudoning ahdi, sadoqatga asoslangan ahdni buzgan odamlardan u nafratlanadi. Xudo ajralishdan nafratlangani sababli ko'pchilik ajralish doimo gunoh bilan yonma-yon yuradi degan xulosaga kelgan. Bu holat ajralishga aloqador hamma ta'limotlarga nisbatan adolatsizdir. Albatta, ikkala tomondan aqalli bittasi gunoh qiladi. Ammo ko'pincha ikkala tomon ham gunoh qiladi. Shunga qaramasdan, ba'zan ajralish solih amal, haqoratlangan va aybsiz tomonning to'g'ri xatti-harakatidir. Bu ajralish aybsiz tomon uchun avtomatik ravishda qonuniy bo'ladi degani emas. Haqiqat tomonda bo'lish va haq bo'lish o'rtasida farq bor. Aybsiz tomon oxir-oqibatda shunday bo'lishi mumkin. Ammo er yoki xotin shu paytgacha o'zini nuqsonsiz tutganiga yoki ajralish paytida bir-biriga zahrini sochmasligiga kafolat yo'q. Demak, kimdir haqli bo'lishi yoki hatto sherigi bilan ajralishga majburligi, ammo buni noloyiq tarzda qilishi mumkin. Keling, misol tariqasida 10 yildan beri oilali bo'lgan masihiy ayolni tasavvur qilaylik. Uning iymonga kelmagan eri 5 yil davomida ashaddiy bachchavoz bo'lgan. Nihoyat xotin bu to'g'rida bildi. Ammo eri tavba qilmoqchi emas. Ayolning ajralishga haqqi bormi? Ehtimol ayol eri bilan ajralishi kerakdir. Ajralishgandan keyin ayol ikkinchi marta turmushga chiqishga haqlidir. Qolaversa, ayol ajralish jarayonida vasvasa va gunohlardan himoya qilinmagan. Ayol gunoh qiladimi, yo'qmi, uning xulq-atvoriga bog'liq. U ajralishadimi? Uni Xudoning ko'zi oldida solihlikni saqlashi tashvishlantiryaptimi? Yoki g'azab, alam bilan harakat qilyaptimi? U, qaranglar, u meni nimalar qildi, deb aytmoqchi bo'ladi. Hatto shunday qiyin paytlarda ham bizga azob berganlarga qanday munosabatda bo'lishimiz kerakligi to'g'risida Iso nima deganini o'sha ayol doimo eslashi kerak. Gunoh haqiqatdan qilinganda chinakam kechirim yuz beradi. Erning xulq-atvori haqiqatdan gunohdir. Ayol bunday vaziyatda kechirmasligi mumkin yoki erimni kechiraman, ammo u bilan ajralishaman deb hisoblaydi. Bu mutlaqo to'g'ri degani emasdir. Hammasi erning kelgusidagi hayot tarziga, sog'ligiga, masihiylik e'tiqodi borligiga va hokazolarga bog'liq. Har qanday vaziyatda ayol qaror qilishi kerak, ammo o'zining loyiq xulq-atvori va o'z haqligini isbotlash istagidan voz kechgan holatda. Ayni paytda ayol 10 yillik er-xotinlik hayoti davomidagi o'z xulq-atvoriga nazar solishi kerak. ayol shu yillar davomida erini muqaddas kitob bizga da'vat qilganday xudoga olib kelishga harakat qildimi? Oxirgi vaziyatda ayol gunohini xudo oldida e'tirof etishi kerak. Agar ayol shunday qilmasa, nima uchun uning nikohi barbod bo'lgani va oilaga dars ketgan yillarda qanday voqealar yuz bergani to'g'risida aniq tushuncha bo'lmaydi. Ba'zilar shunday e'tiroz bildirishi mumkin. Sizlar ajralishganim uchun meni aybdor his qilishimga majbur qilyapsizlar. Bunday paytda bular uchun er javob berish kerak. Shubhasiz, u oila boshlig'i sifatida mas'uliyatni his qiladi. Aynan u ahdni boshqaruvchi, hatto u masihiy bo'lmasa ham, ahd to'g'risidagi tushunchani bilmasa ham. Buning ustiga ayol masihiy bo'lgani uchun xudoga itoatsizlik nima ekanini tushuntirish kerak. Bu uning gunohi og'irligini zarracha bo'lsa-da yengillashtirmaydi. Erning fikri va kechirimi bundan keyin qanday harakat qilish kerakligini tushunishga ayolga imkoniyat beradi. Er nikoh ittifoqining boshlig'i bo'lgani uchun jabr ko'rgan tomon ajralish haqida qaror qabul qilishda muhim rol o'ynaydi. Masihiy jamoatlari iymonga kelmagan erlar bor solih xotinlar bilan to'la. Iymonga kelmagan xotini bor erkaklar esa kam uchraydi. Bu esa erlar oilaning ruhiy holatiga qanday ta'sir etishini ko'rsatadi. Aynan erlarning xotinlarga yomon munosabatda bo'lish ehtimoli ko'proq. Agar er xotiniga sodiq bo'lmasa, u ayol Xudoning ko'zi oldida oliy janobdir. Agar ayol erga ishonmasa, u ko'proq o'z majburiyatlarini noto'g'ri bajargan bo'ladi. Ajralish ham mumkin, biroq ayni paytda er qilmishlari uchun to'liq mas'uliyatni bo'yniga olish kerak. Agar er mas'uliyatni o'z zimmasiga olsa, Xudo undan istayotganini qilish imkoniyati ko'proq. Boshqacha aytganda, agar jabrlanuvchi er bo'lsa, odatdagidek u benuqson emas. Ajralish uchun muqaddas kitob asoslari. Ajralish uchun asosni ko'rib chiqishdan oldin Xudoning qonunini tashqaridan kim qo'llayotgani va uning mohiyatini kim tushunishi o'rtasidagi farqni aniqlab olishimiz kerak. Birinchi toifadagilar qonundan tekshirish ro'yxati sifatida foydalanishadi. Aha, men u bilan ajralishim kerak. Ikkinchisi, ahdning tabiatini nikohda deb tushunuvchilar. Xudo nima uchun ma'lum talablar o'rnatganini ko'radilar. Ular imkon qadar yarashishga tayyordirlar. Bizning vaziyatda kesishadigan 3 asosiy kategoriya bor. Birinchidan, Matto xushxabarida Iso shunday deydi. Yana deyilganki, kim xotini bilan ajrashmoqchi bo'lsa, unga taloq xatini yozib bersin. Lekin men sizlarga aytaman, kim bevafolik aybidan boshqa sabab tufayli o'z xotini bilan ajrashsa, unga zino qilishga sabab topib beradi. Shuningdek, kim ajrashgan xotinga uylansa, zino qilgan bo'ladi. Bu o'rinda zino qilmoq deb tarjima qilingan so'z pornias. Bu so'z jinsiy aloqada harom bo'lishni yoki fohishalikni anglatadi. U shu oyatda ishlatilgan bevafolik so'zining muqobili emas. Garchi bevafolik porniasga aloqador bo'lsa ham. Bu so'z bilan aniqlangan xulq-atvor nikohgacha bo'lgan fohishalikni anglatadi. Bu to'g'rida ikkinchi juft bexabar. Maryamning bo'lg'usi eri Yusuf solih odam bo'lib, Maryamni sharmanda qilishni istamay, birovga bildirmasdan Fotihasini buzmoqchi bo'ldi. Garchi Yusuf yuz bergan voqeadan adashgan va Maryam bilan oila qurmagan bo'lsa-da, bu parcha ibratlidir. Agar erkak Bokira qizga uylanayapman deb o'ylasa, Ammo 3 oydan keyin to'y bo'lib o'tgach, boshqa odamdan 6 oylik homilasi borligi ma'lum bo'lib qolsa, Bornias yuz bergani aniq. Bornias so'zi ostida nikohgacha va nikohdan keyingi fohishalik nazarda tutiladi. Yunoncha eski ahdda bu termin butparastlik bilan chambarchas bog'liq. Chunki butlarga sajda qilishda ko'pincha jinsiy aloqa marosimlaridan foydalanilgan. Nikoh er-xotinlarning jinsiy munosabatlarini yoritadigan ahd bo'lgani uchun zinokorlik unga qattiq zarba bo'ladi. Bunday holda jabr ko'rgan tomon gunoh qilmay ajralishi mumkin. Qolaversa, solihlarcha yarashish imkoniyatlarini rag'batlantirish zarur. Ajralish uchun ikkinchi asos 1 Korinfliklarga 7 bob 12 16 oyatlarda keltiriladi. Havoriy Pavlus shunday deydi: Eri yoki xotini iymonli bo'lmaganlarga esa shunday deb aytaman. Bular Rabbimizning emas, mening so'zlarimdir. Birorta iymonli erkakning xotini iymonsiz bo'lsa-yu, ammo eri bilan yashashga rozi bo'lsa, er xotini bilan ajrashmasin. Shuningdek, iymonli ayolning eri iymonsiz bo'lsa va u xotini bilan yashashga rozi bo'lsa, o'sha ayol eridan ajrashmasin. Axir iymonsiz er iymonli xotini tufayli poklanadi. Shuningdek, iymonsiz ayol iymonli eri tufayli poklanadi. Natijada ularning farzandlari harom emas, pok bo'ladi. Xudo bizni tinchlikka chorlagan. Qayerdan bilasan, ey xotin, balki sen orqali ering najot topar. Ey er, qayerdan bilasan, balki sen orqali xotining najot topar. Ammo iymonsiz inson o'zining iymonli turmush o'rtog'idan ajrashmoqchi bo'lsa, ajrashaversin. Shundan keyin o'sha ajrashgan iymonli odamning boshi bog'liq emas. Bu parchaning mavzusi ahdga xiyonatdir. Agar masihiy bo'lmagan kishi ahdning mohiyatini tushunib, nikohda qolishni xohlasa, u poklanadi. Bu shuni anglatadiki, u Xudoning ko'rsatmalariga tashqi tomondan itoat etish natijasida tashqi tomondan marhamat oladi. Bu u masihga ishonmay najot topadi degani emas. Ammo u umr yo'ldoshini tashlab ketishga qaror qilsa, masihiy ayol nikoh rishtalari bilan endi bog'lanmagan. Buning ustiga masihiy ayolning ajralishga qarshi turishi taqiqlangan. U ikkinchi marta turmushga chiqishi mumkin, yoki yolg'iz qolishi, yoxud oldingi eri bilan yarashishi mumkin. Bog'lanmagan, aloqada bo'lmagan demakdir. 3-chi kategoriya o'lim jazosiga hukm qilinadigan muqaddas kitob ahdlarini buzishni o'z ichiga oladi. Masalan, qator qotilliklar qilgan odamni adolatli jamiyatda o'limga hukm qiladilar. Bizning jamiyatda bunday hodisa har doim ham bo'lavermaydi. Xo'sh, qotilning xotini nima qilishi kerak? Agar fuqarolik qonuni Xudoning amrlarini bajarganda edi, nikoh qatl qilish orqali bekor qilinishi mumkin bo'lardi. Aks holda qaror boshqa hokimiyatda qoladi. Qatl qilishga bizning jamiyatda o'rin yo'qligi, qilichi yo'q hokimiyatni to'xtatishi kerak emas. Jamoat qonunsizlarni chetlatishi lozim. Xotinlar esa ular bilan ajralishsin. Har ikkala xatti-harakat aybdorni ahdan chiqarib tashlamaydi. Ular odam o'zini o'zi chiqarib tashladi deb qonuniy asosda e'tirof etadilar. Bu shunchaki nazariya emas. Muqaddas kitob shu tariqa faoliyat ko'rsatadigan oila va jamiyatning namunasini keltiradi. Ezra kitobining 9 bob 1 oyatida shunday deyiladi: Shu voqealardan keyin Isroil xalqining yo'lboshchilari mening oldimga kelib shunday deyishdi: Surgundan qaytgan Isroil xalqining ko'pchiligi, hatto ba'zi ruhoniylar bilan levilar mahalliy xalqlardan o'zlarini saqlamadilar. Ular Kanon, Het, Paris, Yobus, Ammon, Muab, Misr va Amor xalqlarining jirkanch odatlarini o'zlashtirib oldilar. Ezra sarosimiga tushib qoladi. Keyingi bobda esa u gunoh qilgan isroilliklardan boshqa qabiladan uylangan xotinlari bilan ajralishni talab qiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, bu o'rinda gap xotinlarning irqiy belgilari to'g'risida ketmayapti. Gap qabihlik yoki nafratli odatlar to'g'risida. Asrlikdan qaytgan isroilliklar Fors davlati hukmronligi ostida bo'lgani sababli bunday xatti-harakat uchun eski ahd qonunida o'rnatilgan jazo qo'llanmagan. Biroq ruhoniylar va xalqni qonunlarni bajarishda hech narsa to'xtatmasligi kerak. Ezra kitobida shuning ko'rgazmali namunasini topamiz. Garchi masihiylar iymonga kelmagan turmush o'rtoqlari bilan ajralmasligi kerakligi to'g'ri bo'lsa ham, masihiy bo'lmaganlar Xudo tomonidan muqaddas qilingan ittifoqqa rozi bo'lganlaridagina buni tatbiq qilish mumkin. Agar masihiy bo'lmaganlar qonunsizlikda ayblansa, unday holda masihiylar yuz bergan dalilni e'tirof etishlari kerak. Jamoat buni anglab yetmaguncha ajralishga bizning munosabatimiz ilgarigiday ilohiy nuqtai nazardan achinarli bo'lib qolaveradi. Hozirgi vaziyatda ko'pchilik ajralishni xiyonat natijasi deb e'tirof etadi. Ammo er qotillik qilgan holatda uni taqiqlaydi. Axloqiy tomondan bunday qo'li qisqalik muqaddas kitobni Ezradan tashqari boshqa tomondan ajratib o'rganish oqibatida kelib chiqqan. Bu mavzuni biz butun muqaddas kitob kontekstida qarashimiz kerak. Nikoh mutloq emas. U Xudoning kalomi bilan muqaddas qilingan. Albatta uni Xudoning kalomidan ajratish kerak emas. Ko'p masihiylarning yovuzlik bilan kelishlariga sabab nikoh va'dasi shuni talab qiladi deb taxmin qildilar. Ammo unday emas. Nikoh majburiyatlari bizdan itoatkorlikni talab qiladi. Erlar xotinlarini sevsin. Xotinlar esa erlarini hurmat qilsin. Biz Xudoning kalomini emas, xudbinligimizni uloqtirishimiz kerak. Buni men emas, Rabbimiz buyuryapti. Xavoriy Pavlus Korinfliklarga 1-maktubining 7-bob 10-11 oyatlarida shunday deydi. Quyidagi amr esa uylangan va erga tekkanlarga berilgan. U mendan emas, Rabbimiz Isodandir. Xotin eri bilan ajrashmasin. Ajrashgan bo'lsa, boshqa erga tegmasin yoki o'z eri bilan yarashsin. Er ham o'z xotini bilan ajrashmasin. Bu parchani tushunishga kalit quyidagi jumlada mavjud. U mendan emas, Rabbimiz Isodandir. Bu ko'pchilik o'ylaganiday, Pavlus 11-chi oyat ilohiy emasligiga sharh berayapti. Ayni paytda Pavlusning boshqa ta'limoti ilohiydir degan ma'noni bildirmaydi. Bu degani Iso ajralish haqida ta'lim berdi. Pavlus esa uning ta'limotini tatbiq qilyapti. Ajralish taqiqlangan. Aks holda er-xotinning biri gunoh qiladi. Xudo birlashtirganni inson ajratishga haqqi yo'q. Ya'ni nima bo'lganda ham ajralishni oqlash mumkin emas. Xudoning kalomi har jihatdan bizning xulq-atvorimizni tartibga solishi kerak. Lekin Iso Masihning ta'limoti asos bo'lib, hamma vaziyatni qarab chiqa olmadi. Masihiy jamoatlari kengayib, butparastlar olamiga yorib kirganda, bu ayniqsa tabiiy bo'lib qoldi. Men ajralishni istamagan edim, ammo u meni tashlab ketdi. Shunday qilib, bunday vaziyatda Pavlus muhokama yuritib, biz nima qilishimiz kerakligi to'g'risida ta'lim beradi. Ahd nikohining buzilishi nafaqat yuragimizga og'ir botadi, balki ko'plab ilohiy bahslarga sabab bo'ladi. Savol shunday: qayta nikoh qonuniymi? Ko'p masihiylarning ba'zilari gunoh oqibatida oilani saqlashga da'vat qilmaydi. Ammo jabr ko'rgan tomon baribir qayta oila qurishga haqli emas deb tasdiqlaydi. Bu xuddi shunga o'xshaydi. O'g'irlik gunoh, ammo agar kimdir magnitofoningizni o'g'irlasa, aslo yangisini sotib olmang. Bunday pozitsiya aynan o'g'ri gunoh qilayotganini rad etadi. Ahd nikohini buzuvchilar doimo gunoh qilishadi. Ammo ayb jabrlanuvchi tomonga emas, balki ularga tushadi. Ajralishga olib boradigan gunoh hech qanday istisnosiz taqiqlangan. Ahdni buzuvchilar doimo gunoh qilishadi. Aynan ular ajralishga sabab bo'ladilar. Muqaddas kitob ahdni buzuvchilar qilgan gunohni rasman e'tirof etishga haqlidir deb ta'lim beradi. Jabrlanuvchi tomon ahdni buzuvchining maqomini ham bilishi mumkin. Demak, ajralish jarayoni aybdorning Xudoga qarshi turganini tan olgan bo'lsa, unday holda ajralishning o'zi Xudoning irodasiga qarshi chiqmaydi. Agar er yoki xotin Xudoning kalomini mensimay ajralmoqchi bo'lsa, ikkovidan biri gunoh qilgan bo'ladi. Ajralishdagi solihlikni saqlash Xudo kalomiga bo'lgan bizning aks sadomizga bog'liq. Er yoki xotinning gunohiga nisbatan Xudoning hukmiga emas. Konservativ voizlarning bu narsaga qarashlarida farqlar bo'lgani, bu siz liberal nuqtai nazardan tasavvur qilyapsiz deganini anglatmaydi. Muqaddas bitiklarni o'rganishning ikkita usuli mavjud. Bittasi muqaddas kitob ta'limotiga nimanidir o'zidan qo'shadi, boshqasi nimanidir olib tashlaydi. Ko'p masihiylar yaxshi niyatlar bilan muqaddas kitobdagi nisbatan qat'iyroq talabni qo'yishadi. Haqiqiy konservatizm Xudoning o'zidan ko'ra qat'iyroq bo'lishi mumkin emas. Bu kitob bilan tanishish jarayonida kimdir noto'g'ri munosabatda bo'lsa, nima qilish kerak? Ular 3-chi marta oila qurar ekan, aybdorlik hissi ularning ich etini kemiradi. Xushxabar shundan iboratki, Xudo bizni bo'lishimiz kerak bo'lgan joydan emas, balki mavjud bo'lgan joyimizdan topadi. Masihdagi kechirimni doimo topish mumkin. Bunday vaziyatga tushgan odam gunohini tan olishi, iymon orqali Xudoning kechirimini qabul qilishi va Xudoning kalomiga itoat etib yashashni boshlashi kerak.